Baionatik segurara, deik astelutik diemara, eskurik eskukutxaren baita errigara. Egina dina egiteke, baina ekin ez lor daiteke.
Gaur abiatuko da kutxabira Argentinatik, Euskal Herrira, Patagoniatik. Iparraegoa ekimen politiko kulturalaren pandemiako bersioa hori izango da urten. Egurrezko kutxa bat, mezuz betea, irudiz ere bai, eta diasporatik Euskal Herrira bidaia egingo duena Arantxartza.
Bai, Iparraegoa gogoratuko duzu, segura eta Urruñako laguntalde baten egun pasarekin hasi zen orain 26 urte, eta hasi bazen hasi zen, orain dela bi urte bihila betera luzatu zen ekitaldiz jositako ekimenura. Iaz ez zuten egiterik izan pandemiagatik eta aurten, esan duzun bezala, bertsio berria sortu dute. Kultur ekitaldi eta topaketa guztiak bertan bera utzi behar izan diren urtearen ondoren, inoiz baino behar handia dagoela pentsatuta, jendeak mugitzerik ez duenez, kutxa mugituko dute, herri-zerri egurrezko kutxa bira, eta ez utzik.
Herri bakoitzean sartuko dute esaldi baten edo biz haien ametsa eta aldarria zein dan, baina grabatuko ditugu herri guztiak edo alditugun gehienak behintzat bideoz. Eta ba, bueno, ba, dokumentu audiovisual bat edo nahi dugu sortu bukaerarako. Ez. Nola pasadan, herri bakoitzean, ze aldarrikapen, ze ametsa dituzten, eta oso anitza izango da, zeren, bueno, bai, jendeak ere beharra daka adirazteko bere barnean zer sentitzen duen, eta bueno, gu uste dugu nahiko beteta iritsiko dela kutxa segurara bai.
Kutxak seguran amaituko du bere ibilbidea, Pello Aranazabalek esan digun bezala, Etxepare Lizeoko irakasle eta Iparraegoako kide bera. Urruñatik barna sartuko da, baina abia puntua gaur Argentina izango du, Argentinako Viedma Patagones, Euskal Herritik 12.000 kilometrora.
Bai, Rio Negro provintzian dago, Argentinako Patagonian, eta han Euskal Etxe bat, beti aurrera aberri Euskal Etxea deiturikoa. Eta handik abiatuko da egurrezko kutxa hori bai, Goierritik eraman dute aurrena, Lazkaoko Maizpide Euskaldegian izan diren ikasle, irakasle argentinar, perutar eta txiletar euskaldunek, eta laixe kontatu zigun abieran, orain txu hilabete, Flor Denisek.
Probetatuko dugu, ba hori, bidaia eta eramango dugu kutxa, Iparraegoa elkartekoa, eta, bueno, da bai. Gero, bueno, Argentinan euskaldetxe batzuetan egongo da, da, ibiliko da, eta gero gueltatuko da ona da, hori da, bere bidea amaitzeko.
Bai, onatik sartuko da, mezuz eta irudiz betetako kutxabira Euskal Herria, baina iristeko abiatu egin behar du, eta hori gertatuko da lau ordu barru. Gure arratsaldeko iruretan, orduan Patagonesen 11ak izango baitira.
Hori da, hori da. Eta ordurako prestaketetan ari direla, orain minututxo batzuk hitz egin dugu Rocío Basterrarekin. Viedma Patagoneseko aberri etxa Euskal Etxean irakaslea da bera. Rocío, kaixo egunon.
Kaixo egunon, zer moduz, ongi, ongi, hemen prestakuntzarekin.
Eta ze kutxabira biatzeko ordu gutxi falta diren honetan, urduri zaude, emozio zaude, nola zaude?
Nik uste dute emozioz murgilduta gaudela honekin, zeren hainbeste ekintzak euskararen aldeta, eta bapaten handik etorritako kutxa hemen bertan izatea kristona da. Oso simbologismo haundikoa. Eta horretaz aparte ikusita hemengo udaletxeak implikatu direla, jo, ba, iruditzen zaigu ekintza potentea izango dala. Oraintxe hasiko da Patagones herrian,
bai.
Patagones kokatuta dago Buenos Aires provintzian, baina oso hegoaldera. Garai horretan Buenos Airesek nahi zuen Patagonia bere ganatu, eta hartu zuen Patagonez, propio bezala, eta bueno, gelditzu da provintzia horretan. Eta hemen ondoan badago Biedma, beraz, bihar igandean izango dugu ekintza Biedman.
Bai, hortik abiatuko da, ezta? Bueno, abiatuko da Patagonezetik eta gero Biednara pasatuko da, bai.
Bai, eta Biednara joateko prefekturako itxasontziz egingo du, zerkatu behar da ibaia.
Beraz, kutxa hau, kutxa bira abiatuko da uretan, eta...
Bai, horixe.
Igerian abiatuko da, Argentinan
bai,
barna.
Bai, claro, porque, horixe, poi hemen estuarioan gaude.
Noski.
Badaukeu ibaia eta itxasoa, beraz, ba, bueno, oso simbolikoa izango da baita gure ibaitik pasatzea kutxa da ikurriñarekin.
Biedma Patagonezeko aberri etxeak hartu du ardura, kutxa bira martxan jartzeko, eta zuek nola izan zenuten iparra egoaren gonbite hori, Rocío?
Ba, beida, duela urte, bueno, esango nuke pandemiari eskerzeren, hasi ginen ekintzak egiten hangoekin ikusi dugu elkar aberri egunetik, beraiek egindako ekintzetatik, bide berdinean gindoa zela, eta ba, jarri ginen harremanetan, hasi ginen proiektuak egiten gure gazten arten, bideotxoak bidaltzen, elkar ezagutzeko eta bar, eta hortik aurrera, ba, bueno, maitasun handia iparra egoakoekin.
Bai. Eta horrela, ba, esan duzu bezala, ez da, pandemia egoera honetan, eta jendeak ekitaldietara joan ezin duen garai honetan, pentsatu dute alderantzizkoa egitea, mugitu dadila ekitaldia, mugitu dadila kutxa, eta egin dezala bat jendeak beste modu batera, bere mezuen bidez, bere irudien bidez, bere bideoen bidez.
Bai.
Bueno, eta guk eskutan daukagun programaren arabera, Patagonezko Piedrabuena plazan egingo duzu kutxa birari lotutako ekitaldia. Arduradun, erakundetako arduradunek ere bat egin dute. Ekitaldi horretan izango dira, bai. Besteak beste, erakundetako ordezkariak. Ze prestatu duzue kutxa bira abiatzeko?
Ba, bueno, hasiko gara, harrera egiten kutxari, ba, gure abanderadoak egongo dira Ikurriña eta Argentinako banderarekin, egingo da Argentinako folklore dantza, eta gero gure dantza taldea ere aurkeztuko dugu, lagunanak dantza taldea, eskainiko digu kutxa biraren kanta dantzan, gero egingo da ametsaztailez antiaren poemaren irakurketa, eta gero joango gara prefektura argentinara, hortik hor egongo da zain barkua, kutxa eta ikurriñatzeko, eta gutako bik eramango dute kutxa barku horretan, Biedmara, eta Biedman egongo gara euskaletxeko umekin, bizikletaz, musikarekin, pozarekin, kutxa eramateko fundatzaile enparantzara, ibai ertzean ere bai, eta hor beste bigarren ekitaldia izango da. Gero, astean zehar, ekintza ezberdinak hemen Biedma Patagonezen, adibidez, hemengo Rio Negroko parlamentuak egin dizkigu liburuskak euskera de bolsillo izenekoa, eta horiek itziko ditugu leku publikoetan, organismo publikoetan, eta jendeak har dezan liburuska. Beraz, ba, politia izango da, euskera, euskal etxetik kanpo dagoen jendearen zate urbiltzeko, jendearen gana urbiltzeko.
Orduan, Rocío, zer esan nahi du hor, Rio Negroko parlamentuak eta liburuzka hauek argitaratzen eta lagundu dizuela ikusita, euskerak badu babesa erakundeetatik nola baita esateko?
Bai.
Zenbaterainokoa?
Bai, ez da. Egia esan, euskaletxearekin oso harreman onak izan ditugu beti parlamentukoekin, garaiz berdinekin, eta hori dela eta beti zaiatzen dira gu aposatzen ekintza hauetan, eta adibidez daukagun etxea trukatu dugu parlamentoari esker, bestela ez genuen izango etxerik euskera klaseak emateko, eta ba, beraz, en linea horrekin, da argitaratu digutela ikaslek egindako liburuzka. Denok implikatu dira honetan. Bai, eta hemen Argentinan kriston errespetua dago euskal nortasunarekiko, eta izaten da ba, komunitate oso oso errespetagarria.
Zuzeu Aberri Etxe Euskal Etxeko irakaslea zara, euskara irakaslea. Zenbat jende daukazue euskarara inguratu dena, euskara ikasi nahi duena, Euskal Herria, Euskal Kultura ezagutu nahi duena?
Bai, egia esan, bi, zorionez, bi irakasle gara, Beatriz eta biok, orain hasi da beste bat euskara munduan programan ikasten ari dena baita euskara klasekin jarraitzeko gurekin, eta izango ditugu gutxi gora bera heldu orain pandemiaren rezabioa, zeren orain berriro kurtsoak orain hasiko dira euskara klaseak berriro, hasik ikusiko dugu, baina orain arte 50 ikasle heldu eta 30 ume.
Ehun inguru gutxi gora bera, txiki eta handi, esan dezagun. Eta zuk zeuk euskaraz ederki hitz egiten duzu, zergatik Euskal Herrian badituzu sustraiak, edo bestela ikasitakoa zara euskaraz, zein da zure historia, Rozio?
Bueno, egia esan horrek asko bultzatu nau ikastera, zeren aiona naparra ez nuen ezagutu, eta naiz eta bere herrian euskera galdu duela urte asko, berak beti adierazten zuen bere nortasuna euskalduna zala, eta etxean bazegoen euskararen presentzia. Eta hortik aurrera baita sartu naiz euskara munduan, osea, Euskal Jaurlaritzako programan euskera zabaltzeko diasporan, eta hortik aurrera da gauza bat ezin duzuna utzi. Osea, sortzen da nolabaiteko harreman estu bat euskal komunitatekin, eta ikasten duzu, ez baduzu euskera hitz egiten, kultura asko galtzen duzula, bi eta mundu izango balira bezala.
Hizkuntzak laguntzen dizula kultura horretara inguratzen, ezta?
Ja, eta hori dela eta gero eta euskaletxe gehiago hartzen dute ardura euskara zabaltzeko beraien etxetan, eta bueno, federakuntza bidez, hemengo federakuntzaren bidez, Instituto Etxeparekin sortzen dira ikastaroak edo ikasleak mugitzen gara herri-herri euskara zabaltzeko. Beraz, gutxi ere bere hori da bidea hemen diasporan.
Oso ongi, eta diaspora horretan esan dugun bezala gaur abiatuta kutxa bira, mezuz, irudiz beteko da, gero Euskal Herrirako bidea hartzeko.
Erabat, nola da, aventura izango da, horretan gabiltza, a ber, zeren oso zaila da bidaltzea kutxa, así que bueno, ikusiko dugu, a ber, nola iritsi, baina seguru egongo dela Euskal Herrian esandako egunean bere ibilbidea jarraitzeko. Gainera egongo gea oso pendiente, a ber, Euskal Herrian nola aldarrikatzen den hizkuntza hau bertan izan da. Ja, nahiko genuke etxetik atera eta euskera entzutea.
Bueno, guk ere zelatatuko dugu kutxa bira, gaur Argentinatik abiatuko den kutxa egurrezko berezi hori. Esan digutenez, Baionatik sartuko da apirilaren 8an, Etxepare ikastetxeak hartuko du lehendabizi kutxa, gero Euskal Herriari itzulia egingo dio. Eta begira, 12.000 kilometrotara hasitako ibilbide hori, noski, non ba, Urruña eta Seguran bukatu behar zuen. Han bukatuko da, maiatzaren 30ean Urruñara iritsiko da eta 31ean Segurara. Iparra, hegoa lotzen dituzten bi herri hauetara. Rocío Basterra, Euskal Herritik besarkada handi bat Argentinara.
Bueno, Patagoniatik ere besarkada handi bat eta Biedma Patagonesen zuen hizkuntza kutxuna babestuko dugu.
Patagoniako berri entzun da, Arabako lautadatik idatzi digute, zera dio entzule honek, barrundia antolatzen ari gara jadanik, kutxeren ongi etorrirako. Maiatzak 30 bitartean Magina baldeku bisitatu behar dituzte. Hauxe da Etxepareko berso eskolako ikasleek, Imuntzo eta Bilokiren soinu eta ahotsarekin egin duten kantubira girotzeko abestia.